No mulla se meni ihan sattumalta, että mulla ei ollut mitään niin kuin tämmöisiä suurempia intohimoita. Mä en tiennyt siitä maasta paljon mitään. Et mä olin sitä ennen reissannut Kaakkois-Aasiassa aika paljon, Indonesiassa, Thaimaassa, Malesiassa, siellä päin. Ja tämä oli vuonna 2002. Ja mä olin itse asiassa, mä olin ihan kävelemässä. Se oli, silloin oli vielä ihan tavallisia matkatoimistoja. Niin sieltä ostaa lippu, että mä lähden Marokkoon. Ja tapasin sitten siinä matkalla yhden vanhan kaverin, me ei oltu nähty muutamaan vuoteen. Ja se oli just tullut Turkista. Ja me päätettiin sitten, että en nähty pitkään aikaa, että mennään käymään kaljalla jossain. Ja me tosiaan istuttiin jonkun aikaa, sai mut suostuteltua sitten lähtemään Turkkiin. Ja mä otin sitten, mä huomasin, että oli tämmöisiä äkkilähtöjä. Se oli aivan älyttömän halpa. Se oli mun mielestä satasella viikko Alaniassa, eli siellä ihan turistirannikolla. Ja en sit käyttänyt paluulentoa, jäin sinne 3 kuukaudeksi reissaamaan. Menin eka sinne keskiosiin, Kappadokiaan, siitä Mustanmeren rannikolle, sitten tänne Kaakkois-Turkkiin alueelle, jos enemmistö asukkaista on kurdeja. Ja päädyin sitten lopuksi Istanbuliin, ihastuin Istanbuliin ihan valtavan paljon. Olin siellä aika pitkään ja sit piti miettiä, että tänne mä haluan takaisin, ja mä aloin tekemään sitten gradua aiheesta. Tein mun kenttätyön, etnografisen kenttätyön Istanbulissa eka 3 kuukautta, ja sillä tiellä ollaan, että sit mä oon asustellut siellä useamman vuoden. En kauhean pitkiä aikoja putkeen, 10 kuukautta semmonen maksimi, mutta kuitenkin ollut siellä tosi paljon. No mun nimi on Pekka Tuominen, mä oon kulttuuriantropologi ja kaupunkitutkija. Oon tosiaan tutkinut Turkkia nyt suunnilleen 15 vuotta, kaupunkitilan muutoksia siellä. Ja nyt mulla on oikeastaan uusi tällainen projekti päällä, että mä tutkin tällä hetkellä, mitä tapahtuu Kontulassa Itä-Helsingissä. Ja me järjestetään siellä myös tällaista Kontula Electronic-nimistä festaria, jossa on ideana tämmöinen uuden kaupunkikulttuurin tuominen lähiöihin ja sen tarkastelu. Toisaalta siinä on mielenkiintoista, että aika paljon tulee puhuttua turkkia sielläkin. Et siinä esimerkiksi Ostarin baareissa niin useampi pitäjä on turkkilainen, jutellaan niitä näitä, ja siellä on erittäin hyviä ravintoloita. Muuten tämä turkkitutkimus on tässä niin kuin tietenkin koko ajan päällä, että kirjoitan ja julkaisen siihen liittyviä juttuja.
Turkissa teetä nautitaan korkeasta tulppaanilaseesta, ja sä toit tänne meille 2 tällaista korkeaa lasia, ja sitten termarissa on teetä, se on tämmöistä punertavaa. Kerrotko vähän, Pekka, tuosta teestä, että minkälaista teetä se on?
Toi on ihan perusturkkilaista teetä. Toi on ostettu Itäkeskuksen Puhoksella, on näitä kauppoja, joista saa turkkilaista tavaraa. Toi on ihan perusbulkkiteetä. Hyvää pikkusen bergamon makua siinä mukana. Mutta toi oli mitä nyt sattu löytyy. Mä oon yrittänyt täällä oikeastaan näihin teekauppoihin, joita on Helsinkiin tullut lisää, niin käynyt kyselemään, että saisiko ne oikein tosi laadukasta turkkilaista teetä, mutta pikkusen ollut hankalaa. Eli nyt mennään ihan perusmeiningillä ja vielä termarista. Että tämä ei ole nyt ihan luksusta, mutta mä luulen, että tämä lämpimässä maistuu ihan hyvin kuitenkin.
Ole hyvä, voit kaataa. Se asiassa näyttääkin vaaleelta.
Tämä on yllättävän vaaleelta. Mä en tiedä, tuliko se. Piti vähän nyt improvisoida, kun ollaan ulkona puistossa ja muuta, mutta eiköhän se ole ihan ok.
Kun Turkissa juodaan teetä, niin minkälaisia tapoja siihen teen juomiseen liittyy?
No teetä ensinnäkin juodaan ihan hirveän paljon, että aika monilla on mielikuva, että kun turkkilainen kahvi on kuuluisa, että Turkki olisi sillä lailla kahvimaa, mutta kahvi on ehkä enempi tämmöinen, jota ei kuluteta Suomen tyyliin litrakaupalla päivän mittaan, mutta tee on sitten taas semmoinen, että jos vaan kulkee kadulla, niin tosi usein niin kuin kaverin kanssa päätetään vaan, että no istahdetaan hetkeksi teelle. Ja yleensä se tee tulee sitten pöytään ihan niin kuin muutamassa sekunnissa, ja aika usein se sitten hörpitäänkin siinä nopea ja jatketaan matkaa, mutta sitten taas välillä jäädään istuun pidemmäksi aikaa ja lasia tullaan täyttämään tai käytännössä uutta tuomaan jatkuvasti, että noihin on tuommoisia pieniä, menisikö tuohon desin verran. Mutta teetä on joka puolella, sitä juodaan ihan koko ajan. Se on myös, kun menee kauppoihin, jos on jotain vähänkin tämmöistä niin kuin asiaa, missä menee pidemmän aikaa, niin yleensä huikataan joku tuomaan teetä siihen. Eli se kuuluu tämmöiseen vieraanvaraisuuteen ja pitää jotenkin kaiken kasassa siellä.
Maistetaan.
Maistetaan.
Mitä on hyvää? Tämmöistä aika pehmeää jotenkin.
No ihan ok. Sitä olisi ehkä voinut olla vähän enemmän, sanotaan, että pikkusen laimeeksi jäi, mutta mä tein tuon aamulla nyt niin kiireessä, kun mä en löytänyt tuota termaria. Ja tuossa lasissahan, toihan on ihan nerokas keksintö, toi pieni tuommoinen tulppaanin muotoinen lasi, että kun pidetään noista yläreunoista kiinni, niin sormet ei pala ja sitten toi muoto pitää sen niin, että se pysyy lämpimänä pidempään kuin jos se olisi ihan niin kuin tämmöisessä laakeessa mukissa. Plus, että näyttää tietenkin mun mielestä hirveän tyylikkäältä noin. Ja noistahan löytyy niin kuin variaatioita vaikka kuinka paljon, mutta itse mä tykkään tästä kaikista pelkistetyimmästä. Teetä tehdään useimmiten niin, että se on vielä tyylikkään näköinen, että on kaksi pannua silleen päällekkäin. Ylemmässä on tätä tosi vahvaa teetä ja alemmassa kuumaa vettä. Ja niistä sitten voi myös pyytää, että kuinka vahvana sen teensä haluaa. Ja jotenkin se on vaan useimmissa paikoissa just oikein haudutettua. Että se ei ole semmoista hifistelyä. Ja ihan niin kuin Liptoniakin saa monessa paikkaa ja muuten. Mutta se jotenkin niin kuin sekä se tapahtuma että sitten vaan, se vaan maistuu hyvältä. Ja siinä on siis koskaan ei maitoa, sitä pidetään siellä jotenkin tosi omituisena ajatuksena, että miksi ihmeessä joku laittaisi maitoa teehen, mutta monet käyttää sitten sokeria siinä ja aika usein ihmiset ottaa jonkun tämmöisen makeisen tai muuta siihen mukaan, mutta ei läheskään kaikki.
Sosiaali- ja kulttuuriantropologi ja kaupunkitutkija Pekka Tuominen, kuten kerroitkin, niin olet käynyt Turkissa vuonna 2002 ensimmäisen kerran ja pisimmillään asunut siellä 10 kuukautta. Ja turkkilaiset suhtautuu ruokaan hyvin intohimoisesti. Voisitko kertoa jotain sellaisia käytännön esimerkkejä, missä tämä intohimoinen suhtautuminen ruokaan tulee esille?
No ruoka on siis ihan joka puolella Turkissa. Ruoasta puhutaan hirveän paljon. Se on mun mielestä tämmöinen sosiaalisten suhteiden perusta. Ja mua jotenkin naurattaa nyt, kun mä oon miettinyt tätä haastattelua. Että se on myös sen verran tärkeä asia, että tässä mä teen nyt aika rajuja yleistyksiä välillä. Mä varmaan sanon jotain juttuja aivan väärin siinä mielessä, että jossain toisella puolella Turkkia tää tehdäänkin ihan eri tavalla. Ja tämmöisistä näin niin kuin voidaan kinata ja keskustella ihan loputtomiin siellä, että mikä on oikea tapa tehdä joku ruokalaji. Ja muutenkin mä ajattelen tämän niin, että mä kerron tässä varmaan jotain tarinoita. Niissä ei välttämättä ne niin kuin historialliset faktat mene aina just kohdalleen, mutta tässä on ideana just se, että mitä mua kiinnostaa, että mitä osaa se ruoka näyttelee ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Ja vaikka joku tarina voisikin olla historiallisesti epätarkka, niin se voi olla silti paljon kiinnostavampi kuin se, mitä todella tapahtuu. Eli mä suhtaudun tähän näin. No nämä tosi laadukkaat raaka-aineet on yksi mun mielestä, mikä on todella niin kuin mielenkiintoinen asia. Ja totta kai siihen vaikuttaa sitten, kun ollaan Välimeren rannalla. Niin esimerkiksi tomaatit on niin kuin aivan valtavan upeita. Että jotenkin tuntuu, että kumpa täältä jostain löytyy. Jos itse kasvattaa puutarhassa, niin ollaan jo vähän siellä päin, mutta ei kuitenkaan lähelläkään. Ja ihmiset on usein hirveän tarkkoja, että kun Turkki on kuitenkin niin iso maa ja siellä on jäänyt semmoinen ajatus tosi paljon, että kun ihmiset tapaa, niin hyvin usein kysytään heti alkuun, että mistä päin oot. Ja se ei tarkoita välttämättä, että missä on syntynyt, vaan mistä päin suku on, missä niin kuin juuret on. Ja esimerkiksi Istanbulissa, missä mä oon viettänyt eniten aikaa, niin siellä on tämmöisiä tiettynä viikonpäivänä isoja niin kuin markkinoita, jotka vaan levittäytyy kaduille johonkin tiettyyn kaupungin osaan, jotka on myös tälleen maantieteellisesti jakautunut. Että voi olla Mustanmeren alueen tuotteita ja niille tulee kauheasti ihmisiä, kun on vaikka joku niin kuin rohtopurasruoho, tällainen vihannes, jota siellä käytetään paljon, niin just se paras aika. Niin sieltä mennään hakemaan sitä just siitä paikasta, missä nämä ostajat ajattelee, että nyt tämä on sitä ihan parasta. Et toki meilläkin on Lopen perunaa ja on jotain muita tämmöisiä Lapin puikulla perunoita muuta, mutta se on ehkä vielä korostetumpi ja se on tosi mielenkiintoinen se, miten se vuoden aikojen rytmi toimii siinä, että kun tulee vaikka vesimeloonit ensimmäiset, niin kadut täyttyy tämmöistä pienistä kärryistä, josta myydään niitä ja ihmiset rynnii ostamaan. Et nyt tämä sesonki lähtee käyntiin. Että se otetaan myös sillä lailla tosi vakavissaan. Että toi olisi ehkä yksi puoli siitä, mikä mulle tulee ekana mieleen.
Mainitsit, kun aiemmin juteltiin, että puhuit, että Turkki on aika tämmöinen konservatiivinen maa ollut ruoan suhteen. Avaisitko vähän, mitä tällä tarkoitat?
Ja se on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoista. Tämä siis muuttuu tosi paljon ja on muuttunut nyt viimeisen sanotaan 10 vuoden aikana ihan hirveästi. Mutta että kun ruoka näyttelee niin isoa osaa Turkissa ja siis paikallisia ruokakulttuurejahan siellä on aivan kamalan paljon. Mutta tällainen niin kuin muuten kansainvälinen ruokakulttuuri, siinä on mennyt todella pitkän aikaa ennen kuin se on oikein kunnolla ottanut jalansijaa siellä. Että toki pikaruokaa, niin kuin pizzoja ja burgereita ja muuta löytyy, mutta tämä Beyoğlu'n alue, tämän kuuluisan Taksim'in aukion lähellä, josta mä puhun varmaan tässä haastattelussa keskustana. Istanbulissa on vaikka kuinka monta keskustaa, että on finanssikeskusta ja historiallinen keskusta ja niin edespäin, ja Aasian puolen keskusta, mutta mä nyt käytän sitä keskustasanaa tästä, joka on kuitenkin, että siellä on aivan varmasti satoja ravintoloita pienellä alueella, niin silloin kun mä aloitin siellä, niin yksi kiinalainen ravintola, toinen tosin siinä alueen rajalla, mutta kuitenkin yksi intialainen, silloin oli yksi syyrialainen, mutta niin kuin todella, todella vähän, että kun miettii, että kuinka vaikka Helsingissä niin kuin 5-vuotiaat lapset, monien lempiruoka on sushi ja on niin, kuin niin semmoinen tavallinen se keskustelu, että mennäänkö taimaalaiseen, mennäänkö intialaiseen. Niin Turkissa kuitenkin syödään tosi paljon ihan sitä perusturkkilaista ruokaa. Mä taisin viimeksi kertoa, mun mielestä se oli jotenkin tosi hauska, mutta gradukenttätyötä siellä, niin osana sitä mä tutkin tämmöisiä turistialueilla toimivia. Monet kutsui itseäänkin komissiokavereiksi, eli jotka teki kaikkea pientä, vei turisteja hotelleihin, sai siitä vähän rahaa, muuta tällaista säätöä. Niin kun mä vietin paljon aikaa heidän kanssaan, niin se oli aina se sama ravintola siinä kadulla, mistä me tilattiin ne iltaruuat. Ja monet otti niin kun päivästä toiseen sen saman annoksen. Eli se oli vaikka tällä yhdellä kaverilla oli Adana kebab, eli tämmöisiä vartaassa paistettuja lihanpaloja, riisiä, leipää, sipulia, persiliaa, tomaattia. Ja se oli aina se sama annos. Ja mä sitten niin kyselin siinä, että eikö sä koskaan kyllästy tähän näin, että pitäisi olla vaihteluja. Ei se oli, että tää on listan paras annos ja mä tykkään tästä, että mä syön tätä näin. Tollaista puolta on paljon siellä, mutta siis nyt niin kuin ihan lähivuosina se on muuttunut todella, todella paljon. Että on tullut just paljon laajempi valikoima, mutta siis tää turkkilainen keittiö on niin laaja ja hieno, että siitä kyllä löytyy myös sitä vaihtelua. Että se ei todellakaan, niin kuin varmaan puhutaan vähän myöhemmin, ei todellakaan tarkoita, että syötäisi pelkkää kebabia ja ranskalaisia päivästä toiseen.
Turkkilainen aamupala on myös ihan oma juttunsa. Ja semmoinen, että siitäkin on useanlaisia erilaisia variaatioita, mutta olemassa tämmöinen hyvin niin kuin luksustyyppinen turkkilainen aamupala.
Joo, se on tosi tärkeä homma siellä. Että, ja siitä niitä tapoja, mitä syödään aamulla, niin on todella paljon. Et ehkä tämmöinen niin kuin tosi perinteinen duunariaamiainen voi olla linssikeitto, jonka kanssa sitten syödään ranskan leipää. Usein ihan kokonainen tämmöinen vaalea leipä, jolla sitten jaksaa tehdä ruumillista työtä. Mutta että Turkissa ja varsinkin Vanne-niminen kaupunki Kaakkois-Turkissa, jossa on iso kurdienemmistö, niin on kuuluisa näistä aamiaisista. Silloin se on tämmöinen niin kuin kokonainen rituaali, jonka kanssa voidaan viettää niin kuin pitkän aikaa. Eli pöytään tulee helposti, niin kuin, voi sanoa, kymmeniä lautasia, erilaisia juustoja, vihanneksia, hunajaa, kaikkea mahdollista, joita sitten niin kuin nautitaan leivän kanssa. Ja Turkista tai Istanbulista oikeastaan löytyy ihan, siellä on jännä kanssa siinä kaupungissa, että koska hirveän monet asuinalueet ja naapurustot voi määrittyä niin kuin sen mukaan, että suurin osa asukkaista on lähtöisin tietyltä alueelta, niin löytyy ihan paikkoja, jos voi olla koko katu näitä tämmöisiä van kahvaltievi, eli niin kuin vanilaisia aamiaispaikkoja yksi toisensa jälkeen. Ja se on aivan upea juttu. Ja mulla ainakin tuli siellä, että tietenkin kun teki, oli usein aika pitkiä päiviä töitä ja kiirettä, mutta mä yritin säästää niin kuin viikossa yhden päivän, että mennään kavereiden kanssa oikein kunnolla syömään aamiaista pitkäksi aikaa juttelemaan ja maistelemaan kaikkea.
Yhteiskuntaluokat näkyy myös siellä sun tutkimuksissa, kun tutkit Istanbulissa juuri näitä kaupunkitilojen muutosta, sitä, että mitä siellä on tapahtunut.
Istanbul on siitä hirveän mielenkiintoinen kaupunki, että tosiaan kun se on niin valtava, että nyt taitaa olla virallinen väkiluku mun mielestä 13 millin kohdalla, mutta että arviot menee 20 miljoonaan, mikä siis sitten tarkoittaa, että se vaan jatkuu, että jos lähtee bussilla joko itään tai länteen, niin sitä taloa on vaan niin kuin yksi toisensa perään. Mutta siellä sitten niinku vaikuttaa tämmöiset voimat, mitä on tietty ihan hirveän paljon ympäri maailmaa. Et mun tämä väitöskirjatutkimus, siinä mä käsittelin just tällä niinku lähellä tätä taksin aukioa, oikeastaan yhden tämmöisen vilkkaan tien, Atatürk Bulvarin nimisen tien, toisella puolella ihan siinä kulman takana on Tarlabaşı-niminen alue, joka oli alkuun siis kauan sitten osmaniaikoina oli lähinnä kreikkalaisten ja armeenialaisten asuttama. Monien historian tapahtumien kautta heitä on jäljellä ihan valtavan vähän. Ja nyt siellä asuu lähinnä Turkin romaneja, kurdeja ja sitten Afrikasta tulleita paperittomia siirtolaisia, joista useimmat on matkalla sitten Länsi-Eurooppaan. Ja tällä alueella on hirveän huono maine, osittain perusteltu, mutta myös ihan hirveän liioteltu. Mutta tämmöinen niin kuin klassinen inner city -paikka, eli hyvin lähellä keskustaa, hyvin köyhä ja monenlaisia niin kuin yhdistetään huumekauppaan, prostituutioon, muihin tällaisiin ongelmiin. Niin mä tutkin sitä eroa siinä, että kuinka tällä alueella asuvat ihmiset, jotka monet niin kuin vietti, oikeastaan kävi moskeijassa rukoilemassa, nuoria kundeja, pari-kolmekymppisiä suurin osa, asuu usein perheensä kanssa, hyvin tiiviit suhteet sukuun, mutta sitten jokapäiväisessä elämässään useita kertoja päivässä ylitti tämän tämmöisen tärkeän niin kuin symbolisen ja myös konkreettisen rajan, eli sen tien tänne näin niin kuin kulttuuri- ja viihdekeskustan puolelle, tekemään töitä esimerkiksi tarjoilijoina tai myymään kadulla ruokaa tai muuta tällaista. Että miten tällaiset erilaiset moraaliset viitekehykset, miten ne sovittuu jokapäiväiseen elämään. Että on erityyppisiä arvoja, sääntöjä, muuta tämmöistä näin. Ja minkälaista roolia tällainen niin kuin maantiede kaupungissa näyttää siinä. Ja se oli todella, todella mielenkiintoista, koska sitä niin kuin heijasteltiin koko ajan, että tällä puolella ja tolla puolella. Ja monet esimerkiksi laittoi paljon paremmat vaatteet päälle, kun ne meni niin kuin keskustan puolella. Ja saattoi olla tämmöisiä, että ei voisi kuvitellakaan käyttävänsä alkoholia täällä niin kuin kotinaapurustossa Tarlabaşı'ssa, mutta sitten välillä jotenkin tämä tämmöinen moderni kaupunki veti puoleensa ja sitten piti lähteä juhlimaan sinne niin kuin Taksimin seudulle. Että iso osa tästä Tarlabaşı'sta on jyrätty ihan kokonaan ja siihen tulee tämmöisiä luksusasuntoja. Ja tilanne on ollut, niin kuin, sanotaan, että tapahtuu niin kuin todella paljon. Että sitä kaupunkikuvaa ja niitä muutoksia, niistä keskustellaan jatkuvasti ja niihin joutuu ihan niin kuin reagoimaan. Et monille munkin tutuille on käynyt niin, että ne on joutunut löytämään, on häädetty ja joutunut löytämään uuden kämpän.
Tämä on sun mielestä sellainen kansainvälinen trendi, että tämän tyyppistä tapahtuu muuallakin ja mistä se kertoo?
No kyllähän sitä siis tapahtuu ihan hirveän paljon ja tuolla alueellahan on semmoinen vielä, niin kuin, siitä ei oikein ole muualla edes esimerkkejä, on ollut tällainen niin kuin tosi omaleimainen kaunis arkkitehtuuri just näiden kreikkalaisten ja armenialaisten asukkaiden myötä. Ja sieltä on sitten säästetty joitain historiallisesti tärkeitä rakennuksia, kirkkoja varsinkin, mutta ne on jäänyt kyllä aika semmoisiksi fasadeiksi, että on jätetty joku torni pystyyn, mutta sitten muuten rakennettu siihen ympärille ja hirveän tämmöisellä niin kuin pinnallisella huonolla maulla tehty muutenkin se siinä. Ja totta kai tämä on niin kuin tätä tapahtuu ihan joka puolella maailmaa. Tässä tapauksessa varsinkin se, että asuntojen hinnat ja vuokrat on noussut just tällä alueella Taksimin aukion läheisyydessä aivan valtavasti. Et silloin kun mä olin ekaa kertaa Istanbulissa, niin asuminen oli todella, todella halpaa. Mutta nyt niinku hinnat nousee tosi paljon. Se on niin lähellä sitä keskustaa, missä kaikki tapahtuu. Ja sitä on pitkään suojellut just tää tämmönen turvaton maine, voisi sanoa näin. Mutta nyt toi on sitten tehty vielä tuollaisessa tosi suuressa mittakaavassa. Et ne ei, Istanbulissa on yksittäisiä taloja eikä välttämättä niinku kadunpätkiäkään, vaan ne voi olla useampia kortteleita, jotka jyrätään. Että tommonen aika paljon oli esillä kanssa Sulukule-niminen alue, joka oli sitten siellä Kultaisen sarven toisella puolella, eli tällä NS-vanhalla puolella, tämmöinen kuuluisa alue siitä, että siellä on romaneja asunut satoja vuosia, niin se jyrättiin kanssa tässä muutama vuosi sitten. Ja tehtiin sitten semmoista aika hyvin mielenkiintoisen näköistä, niin kuin vähän muka Osmani-aikaa muistuttavaa, mutta tosi tämmöistä niin kuin Disney-henkistä asutusta sitten siihen. Mutta Istanbulissa nämä tapahtuu tosi kovaa tahtiin, niin kuin monessa muussakin maailman kaupungissa.
Sosiaali- ja kulttuuriantropologi ja kaupunkitutkija Pekka Tuominen, yhdessä syöminen on turkkilaisille tärkeää, että lounas saatetaan napata nopeastikin siinä, mutta sitten aterioita syödään mielellään ystäviä ja perheen kanssa ihan sitten niin kuin ajan kanssa. Minkälaisia tapoja tähän liittyy, vai onko tämäkin semmoinen itse asiassa erilaisten tapojen kirjo, että sitä syömistä voidaan tehdä yhdessä monella eri tavalla?
No se on todella tämmöinen niin kuin monien tapojen kirjo, mutta jospa vaikka tyypittelen tästä jonkunlaisia, mitä tulee mieleen. Että just täällä niin kuin Tarlabasin alueella mä aika usein me siis napattiin vaan jotain ruokaa tämmöisestä hyvin niin kuin vaatimattomasta paikasta kadulta. Mutta jos söi perheiden kanssa, niin aika usein toimittiin todella perinteisesti. Eli levitettiin lattialle iso tämmöinen pöytäliina ja siihen sitten niin kuin useampia lautasia, erilaisia ruokia, riisiä ja leipää. Ja syötiin yhdessä samalla jutellen. Näissä kodeissa ei ole erikseen niin kuin ruokapöytiä ja tuoleja. Ja se on myös ihan käytännön juttu, koska usein ihmisiä asuu samassa paikassa aika paljon. Ja toi on käytännöllistä, kun ruokailun jälkeen voi kerätä astiat ja liinan pois ja sitten siinä on tilaa taas eri tavalla. On hyvin paljon tällaista, mikä on muistuttaa aika paljon ihan miten Suomessa ihmisillä on illallisia usein. Eli jonkun luokse porukka tuo pullon viiniä mukanaan ja siellä on sitten aika usein myös tehty yhdessä ruokaa. Tosin aika monet kyllä tilaakin sitten kanssa, mikä on mun mielestä jännä, mikä ehkä nyt on näiden Volttia ja tämmöisten kuljetuspalveluiden myötä tulossa tänne kanssa. Mutta on myös tällaisia, niin kuin istutaan pitkään, juodaan viiniä, jutellaan, puhutaan paljon siitä ruuasta aina ja kehutaan tietenkin, miten hyvää se on. Mutta sitten myös käydään paljon syömässä ulkona ja siihen usein niin kuin liittyy kanssa tämmöinen, että mennään niin kuin pitkän kaavan mukaan, että tilaillaan ruokaa usein just pieniä annoksia yksi toisensa jälkeen. Juodaan rakiaa aika usein, eli tätä uuso-tyyppistä tämmöistä anniksen makusta viinaa, jota blandataan vedellä. Turkissa käytetään tämmöistä sanaa meihane, joka ehkä taverna niin kuin kääntyy lähimmäksi. Niissä on sitten usein myös musaa ja kaikkea muuta tämmöistä.
Jos joku on menossa jossain vaiheessa Istanbulia ja haluaisi syödä hyvin, minkälaisia vinkkejä antaisit siihen, että millä tavalla kannattaisi kartoittaa sitä, että minne menisi syömään?
Mun mielestä tärkeää, että menee rohkeasti. Monissa ei ole ruokalistaa, siis tällaisissa varsinkin lounaspaikoissa, joista saa ihan valtavan hyvää ruokaa. Et kun kävelee sisään ja osoittaa, mitä haluaa ja muuten, niin et menee rohkeasti kokeilemaan, pyytää monta erilaista. Et siinäkin on mun mielestä semmoinen niin kuin joustavuus toimii hirveän hyvin. Et vaikka olisi paikka, jossa iso osa asiakkaista on valinnut niin kuin tietyn ruoan, niin voisit sanoa, että saisin mä maistella vähän näitä ja näitä. Ja niitä on siis ihan kamala määrä eri henkisiä paikkoja. Niin kuin just toisia, jotka erikoistuu vaan keittoihin. Jotkut, jotka tekee käytännössä pelkästään tuota papupataa. Jotkut tekee munakkaita, jotkut tekee kebappeja. Jotkut on mesepaikkoja ja muuta. Niin rohkeasti vaan sisään ja uskoisin, että pettymyksiä tulee aika vähän.
Oot tosiaan omien sanojen mukaan ruokafriikki ja luvannut antaa myös tällaisen yksinkertaisen, mutta maukkaan ruokaohjeen, joka on siis turkkilainen papupata. Miten se valmistetaan ja muistatko, kun olet ensimmäisen kerran tällaista herkkua Turkissa syönyt?
No tämä on ehkä enempi tämmöinen tarina kuin ruokaohje. Että niinku ihan tarkan ohjeen voi ja kannattaakin käydä katsomassa ihan vaan googlaamalla netistä, koska silloin pääsee mukaan siihen keskusteluun, että miten tämä nyt oikeasti tehdään. Että tämä voi tehdä aika monella tavalla. Eli tämmöinen papupata eli kuru fasulje, kirjoitetaan kuru fasul ye, se loppu, niin sillä löytyy. Niin monet pitää sitä Turkin tämmöisenä kansallisruokana. Ja se on siis se on ihan äärettömän yksinkertainen ruoka. Eli sipulia, vähän valkosipulia, valkoisia papuja. Niiden laadusta voidaan käydä sitten paljon keskustelua. Et ehkä tämmöiset harikot pavut voisi olla oikein toimivia, mutta kannattaa kokeilla useammanlaisia. Sitten tomaatteja, sopiva sekoitus, ja tämä on kanssa niinku yksi tämä salaisuus ehkä siinä, että kuinka paljon on tuoretta tomaattia, kuinka paljon murskaa ja kuinka paljon pyrettä. Jos se tasapaino ei ole oikea, niin silloin se ei ole oikeanlaista. Sitten oliiviöljyä. Monet laittaa tilliä jonkun verran. Mutta siis käytännössä niin kuin ei paljon mitään. Suolaa, pippuria. Silloin, jos se tehdään oikealla tavalla, niin se on aivan valtavan hyvää. Ja se siis tarjoillaan ihan vaan tarjolla lautasella. Siihen tulee raakaa sipulia, jota napsitaan siitä käsin. Sitten tämmöisiä aika tulisia pieniä chilipalkoja, jotka on niin kuin etikkaliemessä. Niitä ja sitten riisiä, joka on sitä turkkilaiseen tapaan tehtyä pilau-riisiä. Eli siinä on tätä vermiselliä mukana ja reilusti voita, niin siihen tulee semmoinen oma makunsa. Niin periaatteessahan tuossa ei niinku voisi helposti ajatella, että toi on niinku käytännössä lämpimiä tai kuumennettuja tölkkipapuja ja riisiä. Mutta se on aivan valtavan hyvä, jos se tehdään oikealla tavalla. Ja sitten tehdäänkö se nyt niinku puulämmitteisessä uunissa, annetaanko sen hautua koko yö, kaikki muun nämä tämmöiset kysymykset. Mä oon tehnyt, kun mulla on käynyt kavereita moikkaamassa Turkissa, niin mä oon melkein kaikki mä oon vienyt syömään tämmöiseen paikkaan. Ja ne on ollut kans aina just niitä semmoiset, miten tää voi olla näin mielettömän hyvää. Ja mä oon vielä huomannut, että yleensä käynyt niin, että kun mä en oo tietenkään pystynyt sit koko aikaa olemaan vieraiden seurana, niin ne on ite melkein kaikki mennyt sinne samaan sit käymään uudestaan. Ja täällä on myös niinku Turkissa semmonen kulttuuri, että tämmöisiin paikkoihin, jotka tekee tätä just sillä parhaalla tavalla, niin saatetaan matkustaa kaukaa. Voidaan tulla toisesta kaupungista syömään. Ja siinä on vaan siis joku semmoinen mysteeri, että mä oon sitä nyt itse aika pitkään, mä oon yrittänyt saada siitä samanlaista, tietty mä syytän aina niitä tomaatteja ja muuta tällaista, kun ne ei ole ihan samaa ja kyllä se alkaa parempaa olemaan, mutta silti ollaan vielä valovuosien päässä siitä, että mitä se voisi parhaimmillaan olla. Se on sekä ne raaka-aineet, että sitten just se taito, että kaikki laitetaan just oikeaan aikaan siihen pannuun tai missä tehdäänkään. Ja niitä pidetään siinä just oikeaan aikaan, hämmennetään just oikealla tavalla. Enempi kuin sitten se semmoinen, että olisi hirveät määrät eri maustesekoituksia ja raaka-aineita ja muuta, niin mun mielestä se on se, mikä mua kiehtoo eniten turkkilaisessa ruokakulttuurissa.